Պայմանաժամը հասավ. Գոնզակ Մարիսը վճռեց այլևս չսպասել. «Առաջ, անցածն անցած է»։ Այնուամենայնիվ, նա իր կյանքի հազվագյուտ շաբաթները չկարողացավ գիտակցության միջից դուրս մղել այնպես դյուրին, ինչպես կարծում էր. Զարմանքով նկատեց, որ իրեն ետ է պահում ցավի անասելի մի զգացում. Միթե Ժուլիետի հանդեպ ունեցած սերն ավելի մեծ էր, քան նա կարծում էր. Թե սեփական մեղքը գիտակցելուց պղտորվում էր ազատության հեռանկարը. Վերջին օրերին Ժուլիետն այնքան խառնաշփոթ, այնքան անհասկանալի և կաշկանդված հոգեվիճակի մեջ էր. Նա իր տառապանքով կրկին շարժել էր հույնի կարեկցանքը, սիրուհուն պաշտպանելու ցանկությունը. Մինչդեռ վախճանն այնքան ամոթալի էր. Խայտառակ պահը վերհիշելիս Գոնզագը ատամներն էր կրճտացնում և նրա անվրդով դեմքը այլայլվում էր. Միթե ինքը թեթևամիտ սրիկայի նման պետք է տեղի տար զզվելի անկմանը. Մի քանի անգամ իր թաքստոցից դուրս գալով, ճանապարհ ընկավ դեպի երեք վրանի հրապարակը, որ Գաբրիելի հետ խոսի և Ժուլիետի համար պայքարի. Բայց ամեն անգամ ետ էր դառնում. Պատճառը ոչ թե վախկոտությունն էր, այլ անորոշ, անհաղթահարելի կաշկանդվածությունը. «Ես այստեղ արդեն օտար եմ»։ Այն վայրկյանից ի վեր հույն երիտասարդի և դամլաջքյան աշխարհի միջև բարձրացավ անտեսանելի, սակայն զորավոր մի պատնեշ. Նա արդեն հայկական բնակավայրը շրջապատող օդային ոլորտներ անգամ չէր կարող թափանցել. Բայց Ժուլիետն ապրում էր այդ պարսպի ետևում. Հայկական ճակատագիրն ավելի զորեղ դուրս եկավ, քան ֆրանսուհին. Պետք է ավելացնել նաև դեղագործ Գրիգորի, Գոնզագի նախկին տանտիրոջ նրբանկատ նախազգուշացումը. Ծերունին ոչ մի բառով չակնարկեց սպառնացող վտանգը, սակայն խոսեց ամերիկյան անձնագրի մասին և այն կարծիքը հայտնեց, թե աշխարհում ոչ մի բան հարատև չէ. Ավելացրեց, որ սքանչելի առավելություն է երիտասարդ լինելը, երբ ուզածդ ժամանակ կարող ես գնալ ուզածդ տեղը. Կյանքը մշուշվում է միայն այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ ես հեռանում հարազատ վայրից. Մարիսը ծերունու գործնական փիլիսոփայությունն ընդունեց պատշաճ հարգանքով. Փափկանկատ խոսակցությունից կռահեց, որ Մուսա լեռան բարձունքներում այսուհետև իր կյանքի ամեն մի ժամը սպառնալիքի տակ է. Եվ դարանակալ վտանգի զգացումը ամեն րոպե սաստկանում էր. Նվազող կիսալուսինը արդեն փայլում էր Գոնզագի գլխավերևում. Պայմանաժամն անցավ. Երիտասարդը մի ամբողջ ժամ էլ սպասեց. Ժուլիետը կորած էր. Դարձյալ մի քանի քայլ արեց դեպի գաղթակայանը, սակայն վճռականորեն ետ դարձավ. Երևի բարինայտ էր. Դանդաղ և վարանոտ հաստատակամությամբ հագավ ձեռնոցները. Ասիական լեռնաշխարի գիշերային ամայության մեջ անանցանելի մացառուտում կատարած այդ նրբակիրթ ժեստը կողմնակի դիտողին անշուշտ կթվար չափազանցություն. Մինչդեռ Գոնզագի նպատակն էր մագլցելիս անվթար պահել ձեռքերը. Այնուհետև մեր ուղևորը գոտիներով մեջքին ամրացրեց նեղուսապարկը. Իր սովորության համաձայն գրպանից հանեց սաները, մազերը կարգի բերեց, ինչպես ամեն անգամ, երբ տնից դուրս էր գալիս. Հակառակ ծանր իրադրությանը նրան համակել էր ոչինչ չմոռանալու, սեփական եսի հետ կապված որևէ մանրուք աչքաթող չանելու, մի խոսքով, all right-ի առողջ և կազդուրիչ զգացումը. Լուստի ցոլքով ողողված դապտևարդերի, մրտենիների և վայրի մագնոլիաների միջով նա դանդաղ առաջ էր շարժվում. Կարծես շուրջը ոչ թե ահարկ ու թավուտ էր, այլ բանուկ, հիասքանչ զբոսայգի. Հիշեց Ժուլիետին ասած իր մի խոսքը. «Ես շատ լավ հիշողություն ունեմ, որովհետև իմ հուշերը շատ են վատ»։ Եվ հիրավի, դեպի հարավ կատարած ամեն քայլափոխին հուշերը դալկանում էին, սիրտը բաբախում էր ավելի ազատ։ Արդեն արագ էր քայլում, հետաքրքրությամբ ընդառաջ գնում գալիքին, որի երաշխիքը անձնագիրն էր, մեկ էլ բնավորությունը. Անբնական, ևս ստվերներով սքողված ձյունապատ թմբերի և դաշտերի նման փայլում էին ծովակողմյան կրաժայռերը. Ներքևում հոգնած մնչում էին ալիքները. Երբ արահետը դարձավ ավելի շեղ, Գոնզակը սկսեց կշխրադատել իր ամեն մի քայլը. Ինքնասիրահարված վայելում էր իր մկանների խաղը. Ինչ անհասկանալի արարածներ են մարդիկ, բոլոր սպանությունների և ցավերի պատճառն այն է, որ նրանց մեջ, իրենց իսկ թողտվությամբ, տիրապետում է ոչ թե անտարբեր լույսը, այլ անմիտ և հեղեղու խավարը։ Որքան պարզ, որքան մատչելի դուրս եկավ այս սև ու սպիտակ լուսնաշխարը. ոչնչության մեջ մարդ պետք է իրեն ոչնչություն զգա, ահա խնդիրը։ Գոնզագը, հեգնախառն համակրանքի մի փոքրիկ նշույլ զգաց Գրիգոր յողոնոլուկցու նկատմամբ, որի խոսքերը ոչ ոք չի մեջ բերել, չի էլ մեջ բերի։ Հարկ եղավ մագլցել լերկ ժայռերի երկայնքով, շրջանցել երկու լայն ճեղք. Ահա և լեռան սրածայր քիթը, որի մյուս կողմից սկսվում էր վայրեջքը։ Գոնզակը մի պահ կանգ առավ շունչ քաշելու։ Նրա ոտքերի տակ տարածվել էր մի անչափելի խորություն։ «Սուեդիա էլ հասնեմ, մեկ է, անդունդ էլ գլորվեմ, մեկ է», մրմնջաց ինքն իրեն, ապա ավելացրեց. «Երբ մարդ ընկնում է, սկզբում հողը կոշտ է թվում, իսկ վերջում փափուկ». Որքան էր հեռու արդեն Ժուլիետը, երբ Գոնզագը նորից թեքվեց դեպի անտառը և թփուտները, իրար ետևից չորս կրակոց լսվեց, և գնդակները սուլելով անցան նրա մոտով. Գոնզագը իսկույն փրվեց գետնին, սիրտը թփրտում էր, ահեղ նախազգուշացում. Հիմա արդեն Սուեդիան նրան չէր հետաքրքրում. Վրիժառուները խուզարկու քայլերով անցան մոտերքից. Գոնզագը վեր թռավ, մի մեծ քար վերցրեց, շպրտեց որքան կարող էր հեռու. Ներքևում իսկույն դղրդոց լսվեց. Հետապնդողները կարծեցին, թե գտել են զոհի հետքերը, նորից կրակեցին. Գոնզագը լեղապատառ առաջ նետվեց, հասավ լեռան այն մասը, որտեղից կարելի էր իջնել դեպի Հաբաստե գյուղը. Հևասպար կանգ առավ. Այսպես ավելի լավ էր. Հայկական գնդակները հոդը ցնդեցրին սեփական մեղքի գիտակցության վերջին հյուրեն. ժպտաց. Իրար դեմ ցցված շեղ հոնքերի տակից առաջ սևեռեց սառը շահադիտությամբ լի սրաթափանց աչքերը. Նույն պահին Ժուլիետը անհանգիստ տարուբերվում էր անզգայության և սթափ արթնության միջև. Միթե ինչ-որ մեկն ասաց. «Այո, Ժուլիետ, քնիր, քնիր»։ Եվ դա ում ձայնն էր։ Հիմա էլ նորից հնչեց այդ ձայնը, թե առաջին անգամ է լսում։ «Այո, Ժուլիետ, քնիր, քնիր»։ Աչքերը բացեց. իր ննջարանում չէր։ Կես րոպե ևս, և նա հիշեց վրանը, ճանաչեց թե Գաբրիելին, թե իսկուհուն։ Լեզուն դժվարանում էր շարժել։ Քիմքը և բերանի խորոչը անզգա էին։ Մարդիկ խռովում էին նրա մենությունը։ Մարդիկ նրան հանգիստ չէին թողնում։ Քարի պես ծանրացած գլուխը մի կողմ թեքեց։
«Ինչու եք լամպը վառել, հանգցրեք, նավթի հոտ է փչում, այնպես տհաճ է»։
Ժուլիետի աչքերը չրվեցին, որոնում էր մեկին ու չէր գտնում։ Հանկարծ սարսափեց, մի պահ թված, թե ուժերը վերականգնվեցին, լրիվ ապաքինվեց։ Վերմակը դեն նետելով ոտքերը դուրս հանեց և գոռաց.
«Ստեփան, որտեղ է Ստեփանը, թող գա»։
Գաբրիելը և իսկուհին հուսահատորեն դիմադրող հիվանդին ստիպեցին պառկել։ Գաբրիելը նրան հանգստացնելու համար շոյեց գլուխը, ասաց.
«Ժուլիետ, դու հիվանդ ես, Ստեփանը չպետք է գա, դա նրա համար վտանգավոր է, խոհեմ եղիր, Ժուլիետ»։
Բայց հիվանդը, իր ամբողջ կյանքը, ամբողջ գիտակցությունը դրել էր մի հատիկ սուր աղաղակի մեջ, որից և չէր հրաժարվում։
«Ստեփանը, Ստեփանը, որտեղ է»։
Հիվանդին պաշարած գերզգայական սարսափը հանկարծ փոխանցվեց Գաբրիելին։ Սա վարագույրը մի կողմ քաշեց, նետվեց դեպի շեյխական վրանը, որտեղ Ստեփանն էր գիշերում։ Վրանը դատարկ էր, լամպը վառեց։ Ահա պարոն Գոնզագի մահճակալը, թափուր, մեռած. անկողնուտերն ամեն ինչ թողել էր կանոնավոր վիճակում. թվում էր, թե անկողինը շաբաթներով չի օգտագործվել։ Բայց Ստեփանի մահճակալի վիճակը բոլորովին այլ էր. այստեղ ամեն ինչ տակտու վրա էր արված. սավանները ցած էին կախված. ներքնակի վրա դրված էր պատանու բաց ճամպրուկը, որի միջից նա դուրս էր բերել ցանուցիր թափթփել իր շորերը, վերնաշապիկները, գուլպաները։ Պարենի սնդուկը նույնպես բացված էր, անխնա կերպով դատարկված։ անկյունում, գետնին, փայլում էր սարդինի պահածոյի երկու տուփ։ Ստեփանի ուսապարկը, որը Շվեյցարիայում էին գնել, չկար։ Գաբրիելին պատկանող իրերից անհայտացել էր թերմոսը։ Գտնել հնարավոր չեղավ, այնինչ երեք դրված էր փոքրիկ սեղանին։ Վրանը մի անգամ էլ ուշի ուշով տնտղելուց հետո Գաբրիելը դանդաղ վերադարձավ գիշերվա գիրկը, դրսում գլխի կոր կանգ առավ, մտորեց, բացատրություն էր որոնում։ Հավանաբար նորից մի վտանգավոր օին էին սարքել այդ կապը կտրած տղաները։ Բայց այն ամենը, ինչի հետ այդ բացատրության շնորհիվ կարելի էր հույս կապել, հեգնական արձագանք էր գտնում գիտակցության խորքերում, փուլ գալիս։ Գաբրիելին համակեց սառնարյուն ինքնատիրապետումը, ինչպես միշտ վճռական պահերին։ Սպասավորների խրճիթում գտավ միայն Քրիստափորին։ Ձայն տվեց, արթնացրեց իր տնտեսվարին։ «Քրիստափոր վեր կաց, պետք է ավագյանին արթնացնենք. երևի նա տեղյակ լինի, Ստեփանը գնացել է, չկա»։ Այս բառերը նա ասաց առանց հուզմունքի։ Մտահոգված տնտեսվարին զարմացրեց իր տիրոջ սառնասրտությունը, այն էլ այդքան բաներից հետո։ Ավագյանին գտնելու համար բռնեցին հյուսիսային լեռնաթամբի ճանապարհը։ Գաբրիելը մի ակնթարթ անվճռականորեն թեքվեց դեպի Ժուլիետի վրանը։ Այնտեղ ամեն ինչ խաղաղ էր։ Այնուհետև առաջ քայլեց այնքան արագ, որ Քրիստափորը հազիվ էր հասնում։